Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TürkSat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Üç gündür ki, dəyənəklə döyürlər. Bunu AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı siyasi məhbus hesab olunan Elvin Abdullazadə hazırlıq iclasında deyir. Xəci İsmailın həbs müddəti uzadıldı. Şəhərdən Heydər Əliyevin portretləri ilə yanaşı İlham Əliyevin sitatları da tədricən yığışdırılır. Pozulan yeri boyanan sitatlar və yığışdırılan portretlər. İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı 76 ölkə şagirdlərinin riyazi bilikləri haqda hesabat yayıb. Birinci ilk 5 ölkə və ərazi Asiya ölkələridir. Daş kərxanasının sahibi deyir ki, vergilər 50 dəfə artıb. Həbslər fonunda ölkədə biznesin durumu. Və Azadlıq Live-də günün sualı, indi istintaqa cəlb olunan iş adamları media məlumatlarına görə 350 milyon dollar və ya hətta 850 milyon dollar krediti götürəndə hakimiyyətin bundan xəbəri olmayıb mı? Bütün bunlar barədə az sonra danışacağıq. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Nəsimi rayon məhkəməsi mayın 14-də jurnalist Xədicə İsmailin həbs müddətini daha 3 ay uzadıb. Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs edilib, sonradan ona qarşı mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə yeni ittihamlar irəli sürülüb. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç kimin siyasi və ya jurnalist fəaliyyətinə görə həbsə atılmadığını deyir. Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleks İdarəsinin keçmiş rəisi Rəşad Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qərar mayın 14-də Səbail rayon məhkəməsində çıxarılıb. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovun APA-ya verdiyi məlumata görə o, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılır. Elçin Behbudov Rəşad Məmmədovun dövlət tərəfindən vəkillə təmin olunduğunu və hazırda istintaq aparıldığını deyir. Qeyd edək ki, Rəşad Məmmədov Prezident İlham Əliyevin mayın 4-də imzaladığı sərəncamla vəzifəsindən azad olunub. Kredit borcuna görə saxlanan iş adamlarından 14-ü isə azadlığa buraxılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin külli miqdarda kredit borcu olduğuna görə saxladığı iş adamlarından 14-ü azadlığa buraxılıb. APA-nın hüquq mühafizə orqanlarına istinadən verdiyi məlumata görə, buna səbəb həmin şəxslərin kredit borclarını tam ödəməsidir. Azərbaycanda bəzi iş adamları banklardan külli miqdarda kredit götürərək qaytarmayıblar. Buna görə külli miqdarda ziyan vurma və dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və bəzi iş adamları məsuliyyətə cəlb olunublar. Nərimanov rayon məhkəməsi bu cinayət işi çərçivəsində PN-in şirkətinin təsisçisi Nizami Piriyev barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Böyük məbləğdə kredit borcu olan Avesta Holdingin sahibi İbrahim Nehrəm də istintaqa cəlb edilib.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Vişeqrad qrupunun görüşünə qatılmaq üçün Bratislavaya gedir. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə mayın 15-də Bratislavada Vişeqrad qrupu və Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı keçiriləcək. Şərq tərəfdaşlığı proqramına Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarus daxildir. Avropa Birliyi artıq Ukrayna, Gürcüstan və Moldova ilə assosiasiya sazişi imzalayıb, amma Ermənistan son anda Rusiyanın batçılıq etdiyi Avrasiya İttifaqına daxil oldu. Məqsəd bu keçmiş Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd bu keçmiş Sovet Respublikalarının Avropa Birliyinə inteqrasiyasını dərinləşdirməkdir. NATO Baltik regionunda hərbi iştirakını artırıb bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg mayın 14-də NATO ölkələri xarici işlər nazirlərinin Antalya'da keçirilən toplantısı çərçivəsində mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, söhbət əsasən hava patrolu və hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakından gedir. Stoltenberg həmçinin təşkilatın Rusiya qarşı mövqeyinin dəyişməz olduğunu bildirib.
Our position remains unchanged. Practical cooperation with Russia.
Bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Rusiyanın Kırım və Ukraynanın şərqindəki hərəkətlərinə görə Moskva ilə praktik əməkdaşlıq dayandırılıb. Stoltenberg, NATO ölkələri xarici işlər nazirlərinin Antalya görüşündə, Antalya'da keçirilən iki günlük toplantısında əsasən Ukrayna münaqişəsi, Suriya müharibəsi və yaxın şərqdə baş verən proseslər müzakirə olunub. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini bəyan edib ki, NATO ilə Avropa Birliyi Rusiyanın kəskin siyasətindən gələn yeni təhlükələr və alyansın cənub sərhədlərindəki zorakılıqlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq eləmək fikrindədirlər. Mayın 14-də Filippində ayaqqabı fabrikində baş verən yanğın nəticəsində azı 72 adam ölüb, xilas edicilər 2 mərtəbəli binada axtarış əməliyyatlarını davam etdirir. Hələ də indiyədək tapılan cəsədlərin demək olar ki, əksəriyyəti tamamilə yanmış, tanınmaz vəziyyətdədir. Filippinin Daxili İşlər Naziri Mar Roxas Manila'da jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən deyib. Problem ondadır ki, biz bütün ölənlərin adlarını müəyyən eləyə, onları öz əyalətlərində dəfn eləmək istəyən ailə üzvlərinə verə bilmirik. Buna görə də DNK analizini başa çatdırmalıyıq. Mar Roxas, ilkin məlumata görə yanğın qaynaq işləri zamanı baş verib, qaynaqdan qopan qığılcımlar kimyəvi maddə olan qaba çüb və partlayış baş verib. Və sonda Nayrit Kimya Zavodunun keçmiş işçiləri mayın 14-də yenidən Ermənistanın paytaxtı Yerevanda hökumət evinin qarşısında etiraz aksiyasına çıxıblar. Aksiyacılar əmək haqlarının ödənilməsini tələb edirlər və bu dəfə aksiya oturaq keçirilir. Hələlik onun nə qədər davam edəcəyi bəlli deyil. Azadlıq Radiosu Erməni xidmətinin məlumatına görə söhbət 5,7 milyard dramdan gedir və Energetika Nazirliyi ilin sonuna dək işçilərə olan borcun ödəniləcəyini bildirib, amma aksiyacılar buna inanmır. Aksiyacılar isə bildirib ki, tələbləri yerinə yetirilməzsə etirazlar davamlı olacaq. Aksiyacılar həmçinin digər vətəndaşları da onlara qoşulmağa çağıran vərəqələr yayıblar. Zavod rəhbərliyi bir ildən çoxdur ki, işçilərin maaşını ödəmir. İşçilər bundan əvvəl də eyni tələblə bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçiriblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. WhatsApp nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700 gördüklərinizi, eşitdiklərinizi, videoları, həmçinin şərhlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Azadlıq Live-a isə bugün keçirilən iki məhkəmə ilə başlayırıq. 3 gündür ki, məni dəyənəklə döyürlər. Dəyənəyin izləri hələ də bədənimdədir. Axı mən nə eləmişəm? Bunu Axı CP fəalı Elvin Abdullazadə mayın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasında deyib. Hakim Fikrət Qəribovun sədrliyi ilə hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin vəkili Əli Mehdiyev cinayət işinin istintaqa qaytarılması ilə bağlı vəsatət qaldırıb. O bildirib ki, Elvin Abdullazadə bu il yanvarın 9-u dərsdən çıxarkən səhər saatlarında saxlanıb. 8 saat qanunsuz saxlandıqdan sonra üzərində axtarış aparılıb. Vəkil bu müddət ərzində müdafiə etdiyi şəxsin hüquqlarının pozulduğunu iddia edir. O, hakimdən belə olan halda işin geri qaytarılmasını, Elvin Abdullazadə haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunmasını istəyib. Hakim isə vəsatəti təmin etməyib. İşə mayın 19-da baxılacağı elan olunub. Prosesdən sonra Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayeva oğlunun bir həftədir ki, cinayət kamerasında saxlandığını və döyüldüyünü deyib. 3 gündür ki, açsuz saxlanır, dəyənəklə döyürlər. Axı, niyə onun bədənində dəyənək izləri qoymalıdırlar, nəyə görə tutublar, nəyə görə döyürlər? Mayın 7-sindən cinayət kamerasındadır. Vəkilə səbəb olaraq deyirlər ki, yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı etiraz edib. deyib, ona görə hər həftə saxlanma yerini dəyişirlər. Uşağın psixologiyası ilə oynayırlar. Eşitdiniz Elvin nə deyir? Dedi ki, mənə deyirlər əqidəndən dön, ona görə də döyürlər. Elvin Abdullazadə Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbəsidir. O, bu il yanvarın 8-də imtahandan çıxarkən saxlanıb. Ondan 3 qramdan çox heroin tapıldığı iddia olunur. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı ilə ona qarşı irəli sürülüb, o ittihamı qəbul eləmir, həbsini siyasi sifarişli sayır. Onu da xatırladaq ki, bundan əvvəlki məhkəmə iclasında o etiraz olaraq hakimə arxasını çevirmişdi. Bundan sonra məhkəmə iclası təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi isə Xədici İsmayılın həbs müddətini daha 3 ay uzatdı. Xədici ilə bugün telefonla danışdım, dedi mənə ki, gəlmə, onsuz da açıq məhkəmə deyil. Dedim, bəlkə səni buraxacaqlar, dedi, ümiddənmə. Araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədici İsmayılın anası Elmira İsmayılova Nəsimi rayon məhkəməsinin həyətində Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətləşib. Mayın 14-də Nəsimi rayon məhkəməsi baş prokurorluğun Xədici İsmayılın həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı təqdimatına baxırdı. Elmira İsmayılova prosesin qapalı keçiriləcəyini, xərçəni görmək imkanının olmayacağını əvvəlcədən bilirdi. Bununla belə yenə də həmin məhkəməyə ümidli gəlmişdi, bəlkə həbs müddəti uzadılmaz. Məhkəmə əvvəlcə müdafiə vəkili Fariz Namazlının prokurora etirazına baxdı, amma vəkilin prokurora etirazı onun dəyişdirilməsi istəyi nəzərə alınmadı. Daha sonra hakim Xədici İsmayılın həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması barədə hökm çıxartdı. Vəkil Fariz Namazlı qərarın heç bir hüquqi əsasa söykənmədiyini deyir. Həmin məhkəmədən ətraflı reportaja Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasətdən iqtisadi mövzulara keçirik. Bakıda daş karxanalarından birinin sahibi deyir ki, son vaxtlar vergilər 50 dəfə artıb. Maraqlıdır ki, onun dediklərini başqa sahibkarlar da təsdiqləyirlər.
Vergi bu yandan çıxır. Kalan. Vergi verməyə əlavə papaq, şopka, telesi. Nə olsun verirsən? Lotu kimi.
Sən nə qədər verirdin əvvəl vergi?
Ən az verirdi də qanun az. Ben 2000 və 1500. İndi gəlir tutur aylı qoyur. Hər kombayn ayda 3000. 50 verirdi. İlə 3000 verirdi gəlir başta. İlə vuranda gəlir tutur 130 min ilə. 90 dəfə. Çox kitliyə vəziyyət çox.
Bunu Azadlıq Radiosuna iş adamı Qaradağ rayonundakı daş çarxanalarından birinin sahibi Əhliman Qulyev bildirib. Onun sözlərinə görə yeni vergi ödəmə qaydası artıq 2 aydır tətbiq olunur.
Çıxırlar bizimlə. Heç bizimlə də olmur. Ya işlədiyi də onların alın borc da. Tamlısan, qabağdan nə qalıb, babadan nə ödən. Onunla sat verirlər. Bir ay yarım içində 20 min alıq. Sən də 5 min deyir ki, 5 min də götürür. Kömək elə.
Nəyə kömək elə?
Nə bilim, nə o olimpiyacılar, nə bilim, nədir. Vermək lazımdır, nədir. Sən yox, hep sənə deyirlər, işləmə. Hələ bir, bir də mən də görəm, hələ yıxıb sürürlər zamanı. Yıxıb sürürlər, inanış Allah'a. Nə bilim, nə dərkçi, nə baladır, nə avadır, nə zamanıdır, nə hükümdür. Sıra bağlı, mən sıra ki, mən sürü də gedməyir axı, olimpiyaya görə. Qızılay maşınları da qoymayırlar. Olimpiyaya görə də, bütçəyə görə. İstədim, nə istədim, bulana nəfər istədim, bilmirəm.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər karxana sahibi deyir ki, onun kombaynlarının sayı çox olduğundan daha artıq vergi istəyirlər.
Məndən aylıq 20 min istəyirlər. Satış yoxdur deyə ötən ay heç nə ödəyə bilməmişəm. İndi bir həftə vaxt qoyublar. Deyirlər ki, ödəməsəm texnikaları siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Ötən ildəki borclara görə də məhkəməyə veriblər. 30 min borcum var idi, indi cərimə ilə birlikdə 84 min istəyirlər. Lap başımı itirmişəm. İndi oradan buradan borc axtarıram ki, obyektim bağlanmasın. Yaxud da texnikalardan bəzilərini satmalıyam ki, borcumu ödəyim. Onsuz da bu borclar mənim belimdə də əvvəl-axır ödətdirəcəklər. Onsuz da siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Heç olmasa obyektim bağlanmasın. Olimpiyonlarına görə yük maşınlarını yollara buraxmırlar. Buna görə də satış zəifləyib, heç xərci borcunu ödəmir. Bu oyunların nəziyyətini biz çəkməliyik.
Vergilər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna sahibkarların iddialarını rədd etdilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, vergi toplanması qanunvericiliyə əsasən aparılır və son vaxtlar bu qanunvericiliyə dəyişiklik edilməyib. Azadlıq Radiosu daha geniş açıqlama üçün Nazirliyə yazılı sorğu göndərib. Sorğunun cavabı verilən kimi oxucuların və dinləyicilərin diqqətinə çatdırılacaq. Vergilər Nazirliyinin saytında vergi borcu olan sahibkarlara qarşı tədbirlərin davam etdiyi haqqında məlumatlar yer alır. Mayın 13-də Nazirliyin yaydığı məlumata görə 4 milyon manata yaxın vergi borcu olan sahibkar Ağa Ağayevin Dərnəli şosesində yerləşən obyektindəki 233 min manatlıq divar kağızı siyahıya alınıb. Məlumatda bildirilir ki, ötən ilin oktyabrında ödəyicinin fəaliyyəti araşdırılıb və onun 3 milyon 871 min manat vergi borcunun yarandığı müəyyən edilib. Vergi borcunun ödənilməsini təmin etmək üçün onun əmlakının siyahıya alınması ilə bağlı qərar mayın 4-də çıxarılıb. Bəzi ekspertlər vergi toplanması qaydalarının son dövrlər sərtləşdirilməsini neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Onlar hesab edir ki, neft gəlirləri azaldığından hökumət büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmağa çalışır.
Son vaxtlar vergi sahəsində çətinliklər barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə kredit qalmaqalına keçirik. İş adamlarının həbsləri haqqında məlumatlar gəlir. Ancaq onların arasında saxlanılmış adamların, iş adamlarının azadlığa buraxılması xəbərləri də var. Sonuncu məlumat belədir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən külli miqdarda kredit borcu olduğuna görə saxlanılmış iş adamlarından 14 nəfəri azadlığa buraxılıb. Bu məlumatı APA verib, APA bunu hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumat əsasında yazır. APA bildirir ki, onların azad olunmasına səbəb həmin şəxslərin kredit borclarını tam ödəmələridir. Bəzi iş adamları banklardan külli miqdarda vəsaiti kredit kimi götürərək qaytarmayıblar. Buna görə onların bəzilərinə qarşı cinayət işi başlanıb, bəzi iş adamları istintaqa cəlb olunub. PNN qrupun təsisçisi Nizami Piriyev barəsində 3 ay 27 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eyni zamanda böyük məbləğdə kredit borcu olan Avesta Holdingin sahibi İbrahim Nehrəmli də istintaqa cəlb olunub. Başqa kimlər haqqında istintaq gedir? Sabiq deputat Globus Plaza'nın sahibi Dünyamın Xəllilov, AF İnşaat MMC-nin rəhbəri Tofiq Heydərov, Okean Stream INC-nin və General Construction MMC-nin təsisçisi Xaqani Bəşirov və onların adları hallanır. Bayraq Meydanının sabiq rəisi Rəşad Məmmədovla bağlı da cinayət işi başlanıb, ancaq bu cinayət işi kredit borcu ilə bağlı deyil. Bu cinayət işi Bayraq Meydanının ərazisində aparılmış söküntü işləri zamanı baş vermiş maliyyə pozuntularından bağlıdır və az import şirkətindəki qanunsuzluqlarla bağlıdır həmin cinayət işi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sahibkarların həbsi, onlar haqqında başlanan istintaqlarla bağlı keçmiş millət vəkili, özü sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Nazim Məmmədov deyir ki, vaxtilə o da bir sahibkar kimi öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirdi.
Azərbaycanda ümumi liberal bazar dəyərləri oturuşmadığına görə, monopol olduğuna görə daha çox sahibkarlar özlərinə şərait yaratmağın, daha mümkün şərait yaratmaq üçün, eyni zamanda ki, müxtəlif vəzifələrə təyin olunmuş şəxslər əllərində cəmləşmiş dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə edirlər, özünə yaxın bildikləri biznes adamlarına və yaxud ailə üzvlərinə, evlatlarına və digərlərinə müxtəlif şirkətlər qeydiyyata alırlar. Bu, istənilən sahibkarın imtiyaz əldə etməsi, əlavə bir imtiyaz əldə etməsi, yaxın qohumları vasitəsilə, Azərbaycanda bəzən olur, kimsə keçir hansı bir məmurun himayəsi altına biznesi daha da inkişaf etdirmək üçün, rəqabəti daha da pisləşdirir, deyək ki, bu Bakı Steel Components deyilən şirkətin Bəri Rasim Məmmadovun misal çəkmək olar 2012-ci ildə kütləvi 20-dən yuxarı müəssisəyə baxın etməsini və onda da qeyd etmişdim, indi də qeyd edirəm ki, əslində sahibkarlıq halal prinsiplər üzərində qurulmalıdır. Dövlət vəsaitini mənimsəməyə yol verilməzdir. Sahibkar gərək doğru işləsin, rəqabət mühiti normal olsun. Belə görünür ki, bu dırnaqarası biznesmenlər, hansı ki, son hadisələrdə adları keçir, müxtəlif maliyyə fırıldaqçılığıyla durduqları müəssisələrinin layihələrini daha yüksək göstərərək banklara aldatmış, dövlət vəsaitlərini mənimsəmiş və onlar əslində o kiçikləri zavodlar, fabriklər və yaxud istehsal sahələri və yaxud kəndidə qoyduqları sərmayələr bir o qədər etmir və çox şişirdilmiş layihələrdir. Çox təəssüf edirəm ki, buna şərait yaradan dövlət qurumları var, nazirliklər var, komitələr var və bunların başında duran insanlar var. Təkcə iş adamlarının hədəfə götürülməsini, yəni burada günahkar iş adamı olmağını belə təsəvvür yaratmaq Azərbaycanın investisiya mühitinə çox ziyanlı bir tendensiyadır və Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən bu hadisələr fonunda problem ola bilər. Xarici investorlarla bağlı, eyni zamanda potensial daxili investorlar pullarını burada yatırdırmağa ehtiyac edə bilərlər. Yəni, təbii ki, günahın bir hissəsi bunların boynunda olmasına baxmayaraq, mən təkcə bunlarla ağrınçit olunmasının tərəfdarı deyiləm. Yəni, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi var, hansı ki, sahibkarlara kömək milli fondu vasitəsilə vəsaitlər verirlər. Burada Dövlət Bankı var, Beynəlxalq Bank, hansı ki, idarə edir, sədri bir nəfər. Başına o kredilləri vermir, o cümlənin idarə heyətinin üzvləri var, bu monitoring aparan qurumlar var, Mərkəzi Bank var, hər bir məmurun məsuliyyəti burada konkret olmalıdır, konkret göstərilməlidir. Yəni, ona görə mən bu məsələdə təkcə sahibkarlığın günahlandırılması ilə deyinəyim. Dövlət resurslarını müxtəlif insanlar öz şəxsi rəqələrində olduqları, qohumlarına, münasibət olduğu və yaxud öz şirkətlərinə, himayə etdiyi şirkətlərə və digər formada belə resurslar verirlər. Ancaq ölkədə sahibkarlıq mühiti bərbat gündə olmasını bir misalla bax istəyirlər mən sizə çatdırdım. Təbii ki, Beynəlxalq Bankın aktivləri, pasivləri yəqin özəlləşmədən qabaq, çünki hökumətin proqramında əvvəllər var idi ki, bu bank özəlləşdirilsin. Çünki bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu da tələb edirdi. Bunun rəhbərliyi dəyişdirdikdən sonra yəqin ki, müxtəlif yoxlamalar olub və çoxlu həcmdə, çox sayda qaytarılmayan kreditlər, yəni batan kreditlər, belə demək olsa, su istifadə olunmuş layihələrə sərf olunmuş məsələlər ortalığa çıxıb. Ona görə də sintaqla müəyyən olunub ki, yəqin ki, burada maliyyə fırıldaqçılıqları var, dələduzluq faktları var. Ona görə də müəyyən cinayət çərçivəsində bu adamlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bu kütləvi informasiya vasitələrində getmir ki, bu məsələ. Yəni, müxtəlif insanlar bilir ki, Azərbaycanın kredit almaq nə dərəcədə çətindir. Telar kreditləri çox bahalı, biznes kreditlərinə əl çatan deyil. Ancaq oradan buradan eşidirik ki, elə aşağı faizlərlə yüksək məbləğdə vəsaitlər verilir ki, onların bir çox hissəsi öz həmin adamların şəxsi bizneslərinin inkişafına gedib, digər hissəsi belə demək gözdən pərdə açmaq üçün müxtəlif layihələri maliyyələşmə yazı ilə üstündə silinib onlar. Belə demək olsa mənimsənilir. Düzdür qanunda kommersiya şirkətləri mülki məcəllə ilə kredit götürməsi, onun nəzarət edilməsi mexanizmi belə dərindən yoxdur. Burada qanunda boşluqlar var. Ancaq burada bir faktdır ki, bu kommersiya banklarına aid etmək olar. Ancaq beynəlxalq bank bilirsiniz ki, 50%-dən yuxarı dövlətə məxsusdur. Onda bu dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsindən gedir söhbət. Buna da normal baxmaq lazımdır. Yəni, bu bankin vəsaitləri əslində ictimai vəsaitdir.
Bunu keçmiş millət vəkili, özü sahibkar olan iqtisadi ekspert Nazim Məmmədov deyir. O, son həbslər istintaqlar fonunda Azərbaycanda biznes durumundan danışırdı. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, mediada gedən məlumatlara görə haqqında istintaq başlanan bu iş adamları 350 milyon, hətta 850 milyon dollar kredit götürüblər. Bunu yerli media iddia eləyir. Belə 100 milyonlarla kredit verilməsinə Azərbaycan hakimiyyəti də məsuliyyət daşıyırmı? Ola bilərmi ki, bu qədər pul onlara hakimiyyətdən xəbərsiz verilsin? Bu sualı Azadlıq Live-da dinləyicilərimizə vermişik. Gələn cavablardan oxuyum. Əvvəlcə WhatsApp-dakı cavablar. Salam deyir, meymunun boğulanda balasını ayağının altına alır. Başqa bir cavab. Salam Azadlıq Radiosu, sizin sualı belə cavablandırdım. Banklar ailəyə mənsubdur, bəzilərdə əməkdaşlıq eləyirlər. Necə ola bilər ki, ailədən xəbərsiz banklardan külli miqdarda kredit verilsin, inandırıcı deyil. Bu, bilavasitə xalqın gözünə növbəti dəfə kül üfürməkdir. Etiraz dalğasının qarşısını almaq prezidenti xalqın gözündə qəhrəman obrazını yaratmaqdır. Bunlar WhatsApp-da olan cavablardır, Facebook-da olan cavablardan oxuyum. Seymur Quliyev yazır ki, biz 1000 manat kredit almaq üçün evimizdə nəyimiz var, gəlib siyahıya alırlar. Zamin tələb eləyirlər. Bir həftə gəl-getdən sonra üstündən 200 manat da kəsib kredit verirlər. Bu insanlar necə götürüb bu qədər kreditləri? Azər İnqilabçı yazır, rüşvətxordur hamısı, onları tutanlar da həmçinin zəmaniyə bax, rüşvətxor, rüşvətxoru həbs eləyir. Günarə Mehdiyeva yazır ki, bunların kredit borcu dövlətin götürdüyü 750 milyon kredit borcundan çox imiş. Elə bunlardan alsalar dövlətin borcunu qaytararaq yazıq kasıb küsuba güc düşməz. Vüqar Həsən yazır, birinci hələ araşdırsınlar, görsünlər kimlərin qohumudur o iş adamları. Nizami Əliyev yazır, əgər dövlət başçısı ölkədə baş verənlərdən bu qədər hədsiz gec xəbər tutursa, bunun günahı kimdədir görəsən? Azər Əliyev yazır, böyük məbləğdə olan kreditlərin verilməsində prezidentin də olmasa kabinetin xəbəri olmamış olmaz. Vüqar Məmmədov yazır ki, mənim evimdən pul oğurlanırsa və evimə heç bir oğru girmirsə, bu işi yalnız mənim öz uşaqlarım eləyə bilər. Allahverdi Mehdiyev Türkmən imzalı dinləyicimiz yazır ki, hüquq işləmir, sistem özünü sığortalaya bilmir, nəticəsi də belə olur. Reyhanə İmanxan yazır, İmanxan qızı yazır ki, həb sonunda deyərəm ki, pulu alıb buraxmasın. Etdikləri cinayətin cəzasını çəksinlər. Bax, onda başqalarına da dərs olar. Rahil Həsənov yazır, dövlət başçısının hər şeydən xəbəri var. Görmür ki, bu qədər tikintiləri, yəni hardan gəlir, kim tikir, necə tikir. Emre Məmmədov isə yazır ki, Az TV-nin xəbərləri maraqlı olacaq. Temur Rüstəmov deyir, güya nəsə dəyişəcək, hamısının pulunu alıb azad eləyəcəklər, o qədər elə aliqarxlar var ki. Seymur Əyubov hesab eləyir ki, bu sadəcə bir oyundur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda dəyişikliklər çoxdur. Onlardan biri də müşahidəçilərin fikrincə Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin statlarının tədricən şəhərdən, Bakıdan götürülməsidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındaydı.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye geden duyuyor.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən gəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam eləyir. Statların çoxusu silinib. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub və yeri açıqca bilinməkdədir. Bakının bəzi yerlərində, xüsusilə də körpü və yeraltı keçidlərdən Eydər Əliyevin, İlham Əliyevə aid statlar, bəzi görkəmli yerlərdənsə Heydər Əliyevin portretləri yığışdırılır. Babək körpüsünün başlanğıcında Xalqlar Dostluğu dairəsi yaxınlığında bir vaxtlar yazılmışdı ki, bu körpü Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə filan tarixdə tikilib, amma bir müddətdir ki, həmin yazı pozulub, yeri isə boyanıb. Necə deyərlər, həmin yazının izi tozu da qalmayıb. Hərçənd şəhərin başqa yerlərində izləri tam silə bilmirlər. Bu vaxtda biraz sonra danışacaq ki, bu körpüdən bir qədər aralda Ukrayna dairəsi yaxınlığında mərhum prezidentin nə vaxtsa əkdiyi ağacın göründüyü Heydər Əliyev parkı yerləşir. Parkda Heydər Əliyevin heykəli qalsa da portreti yığışdırılıb. Ukrayna dairəsində isə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən şəkillər yoxa çıxıb. Halbuki bir qədər əvvələ qədər gözətçi bura gələn quşları da qovurdu ki, şəkilləri şəkillərə xəsarət yetirməsinlər. Statlar barədə bunun üçün şəhərin mərkəzinə doğru əgər hərəkət etsək bir iki ay əvvələ kimi demək olar ki bütün yeraltı keçidlərdə Prezident İlham Əliyevin statlarına rast gəlmək mümkün idi. Vaxtilə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da yazırdı ki şəhərin kiçik bir hissəsində Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksi Milli Dram Teatrı Daxili İşlər Nazirliyi Heydər Əliyev adına sarayın ətrafındakı yeraltı keçidlərin girişlərində İlham Əliyevin düz 12 statını oxumaq olar. Amma bugün 2015-ci il mayın 14-də həmin statların çoxu silinib. Hamısını deyə bilmərik, gördüklərimizi söylürük. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub, yeri açıqca bilinməkdədir. 5 il öncə orada yazılırdı. Azərbaycanın inkişafı uğurlu, dayanıqlı, uzun müddətli olacaq. Məqsədimiz ölkəmizi inkişaf etdirməkdir. Milli Bankın çıxışındakı keçiddə isə yazılmışdı. Biz bütün işlərimizi ancaq və ancaq öz gücümüzə etməliyik. Ulu Öndər bizə bu yolu göstərib. Həmin keçidin başqa çıxışındasa həkk olunmuşdu. Ölkəmiz güclənir, yeniləşir, müasirləşir. Eləcə də Ayna Sultanova heykəlinin Gənclik metro stansiyası yaxınlığında Xuturdakı körpü və digər yerlərdəki statlar da yoxa çıxıb, yerləri bilinmir. Kobud desək, izitirmə əməliyyatı biraz səliqəsiz aparılıb. Bəzilərinin yerinə suvaq vurulub, bəzilərinin yeri boyanıb. Bəs bu qızılı hərflərlə mərmər üzərinə həkk edilən statları pozmaqda məqsəd nədir? Gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, eləcə də neçə rayon icra hakimiyyətinə müxbirimiz zəng vursa da rəsmi cavab ala bilməyib. Bircə Xətay rayon icra hakimiyyətinin qəbul otağından faktı təksib etmədən dedilər ki, səbəbini biz də bilmirik. Səbai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bugün tədbir var, hamı oradadır deyə bu suala indi cavab verə bilməyəcəklər. Politoloq Ərəstun Oruclu deyir ki, burada təəccüblü heç nə yoxdur. Avropa oyunları ərəfəsində özlərini demokrat göstərmək istəyirlər. Başa düşürlər ki, bu yaxşı deyil, bura gələn əcnəbilər bunu çəkib xaricdə göstərəcəklər. Politoloq deyir ki, bu statların Avropa oyunlarından sonra bərpası haqda nəsə deyə bilmir. Mən bunların məntiqi ilə düşünə bilmirəm, məndə alınmır. Bunu Ərəstin Oruçlu deyir. İqtidar yönlü deputat Zahid Oruç bu haqda məlumatsız olduğunu söylədi. Bu portret və sitatların götürülməsinə inanmadığını söylədi. Bu addımı Avropa oyunları ilə bağlamağı da düzgün saymadı. Deputat güman edir ki, bəlkə də bu təmir və ya hansısa yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Köşə yazarı Zamin Hacı isə zarafatla bunu demokratiyanın qələbəsi adlandırır. Ancaq o deyir ki, əlbəttə zarafatlıq halımız yoxdur, ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var.
Buna zarafatla ölkəmizdə demokratiyanın qələbəsi alması kimi adlandıra bilərdik, amma əlbəttə ki, zarafatlıq halımız yoxdur, ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var, depressiyalar davam edir və heç bir işıq ucu da görünmür. Bu vəziyyətdə hökumət, belə deyək ki, özünün xaricdə reklamı ilə məşğul olur, Avropa oyunları və s. tipli şeylər. Bunlar xarici reklamlar. Bir də var daxili reklamlar. Daxili reklamlar, bu da həmin Katedra Levin şəkili və başqa şüarların yazılması. Bu da daxili reklamlar. Və başa düşdülər ki, bu daxili reklamlarla bu xarici reklamlar ziddiyyət təşkil edir. Yəni, xaricilərini Avropalı və s. kimi demokrat kimi təqdim edilməyə çalışırlar. Ölkə daxilində isə bunlara ehtiyaclar yoxdur. Ölkə daxilində bütpərəsli və şəxsiyyət pərəsli iş. Avtoritarizmin əlamətlərini, yəni tatı bir adamın portretləri, bir adamın sözləri. Həmçə o sözlərin də heç bir mənaları olmur daxilindən. Məsələn, körpü yolun bir hissəsidir, fəzəti yolun dövlət hər şeyə qadirdir. Masallı adlıcında rayondur. Bu tipində şuallar idi. Edirəliyin adından yazılı fırılırdı. Çünki ortada bir şey yoxdur. Yəni, Edirəliyin adından danışaydı ki, yəni, onu da qınamaq olmaz. Və indi bu şuallar dediyim kimi taçı xarici qonaqlar gəlir və onlar baxıb gülürlər. Məsələn, onlar lağa qoyurlar. Adətən, məsələn, Eurovision vaxtı biz şahidə olmuşduq ki, xarici jurnalistə belə portretlərdən, belə şuallardan reportajlarında gembol istifadə edirlər. Çünki bu, yenə də deyirəm, bütün dünyada avtoritar rejimlərin bir ümumi cəhətidir. Məsələn, Şimali Koreyadan tutmuş keçmiş hissiyyəri, Kuba və s. hamısında belə portretlər, belə gülməli şüarlar olur. Və indi bunu yığışdırırlar. Amma yəqin ki, Avropa oyunlarından sonra təzədən bərpa edəcək.
Bunu Zamin Hacı deyir, Avropa oyunları ərəfəsi Bakıda Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin bəzi sitatlarının yığışdırılması müşahidə olunur. Bununla bağlı reportajı dinlədik. İndi isə Azadlıq Life-a gələn suallarla tanışlığı davam etdirək. Necə olur ki, 100 milyonlarla kredit götürürlər, bundan ölkə hakimiyyətinin doğrudan mı xəbəri olmur? Samir Məmmədov yazır ki, diqqət, iyun ayının əvvəlində 1 dollar 2,5 Azərbaycan manatına bərabər olacaq, xəbəriniz olsun. Bu yalnız dinləyicimizin iddiasıdır. Ədalət Cəfərov yazır, səhv inkişaf eləyir bizdə hər sahə. Gül Əlizadə yazır, valla evimi qoyub 10 min pul götürmüşəm, onu da verə bilmirəm. Evim batır, bunlar nə edirlər bilmirəm. Müşfiq Quliyev yazır, saxta şirkətlər yaratmaq, ora iş adamı kimi saxta adamları qoymaq, kirli pulları investisiya kimi legallaşdırmaq, üstəlik böyük miqdarda vəsaitləri kredit kimi həmin şirkətlərin adından götürmək, yavaş-yavaş pulları ölkədən kənara çıxarmaq Qurtlar Vadisinin qurtlarının köhnə adətidir. Lazım olanda da o iş adamlarını tutub içəri atırlar, iş qurtarır və bəs yiyilən pullar. Yalçın Türkoğlu yazır ki, Azərbaycan reallığında əgər illik təxmini 25-30% olan 10 min manatdan çox kredit götürürlərsə, şapka verməlisən. Bundan isə milyonlar kredit götürüblər, özdə illik 10-12%-lə. Deməli, milyonlarla şapka alıblar. Məsələn, 50 milyon kredit götürən şəxs ən azı 5 milyon şapka verib. Bu şapkaların çoxu isə lap yuxarı çatıb, ona görə də yuxarılar göz yumub. Orxan Məmmədcan yazır, siz inanırsınız da bu ölkədə o qədər kredit götürən sadə iş adamı olsun və ya day-dayı olmasın. Bunu pişmiş toyuğun da gülməyi, buna pişmiş toyuğun da gülməyə gəlir. Özləri əvvəl yol verirlər, sonra da büdcədə yaranan kəsirləri onların belindən çıxarırlar. Əziz Səid yazır, kabinet şapka almamış olmaz. Prostoy Yeraz imzalı dinləyicimiz yazır ki, 350-800 milyondan söhbət mindən yox burada, ancaq deyə bilərəm ki, yarım çıxdı, oxuma olmur. Vasif Əhmədzadə yazır ki, İlhamın ancaq öz büdcəsindən xəbəri var. Rahib Abdullayev yazır ki, mənə çatmır ki, bu iş adamları o qədər krediti nə üçün götürüblər? Əgər sahibkardırlarsa, onda niyə cəmaata iş yoxdur? Hamı işsizlikdən əziyyət çəkir. Ancaq İlham Əliyev fürsət tapan kimi 1 milyon iş yerlərini elan edir. Facebookda dinləyicimizin yazdığı ilə bağlı deyim ki, Nizami Piriyev mətbuatda yazılana görə metanol zavodunu tikməyə təxminən özü 100 milyon dollar investisiya qoyub, 350 milyonu da Beynəlxalq Bankdan götürüb. Bu mətbuatda gedən yazılardır. Fərid Şahverdi yazır ki, axı nə düşmüşsüz, hamınız sakit üzlü prezidentin üstünə. Hətta ən güclü diktatura rejimlərində prezident hətta zahirən çox kruto görsənsə də sadəcə siyasi yarım tamadadır. Prosta tamada xazeyin kimi qələmə verilməsə. Bu da yarım çıxdı. Başqa bir cavab, Rəşad Cəfərov yazır, yox, onun şirnisini veriblər. Sualı xatırladım, sual ondan ibarətdir ki, indi iş adamlarını cəzalandırırlar, haqlarında istintaq başlanır, bəs vaxtında bunlar 100 milyonlarla kredit götürəndə siyasi hakimiyyətin bundan xəbəri yox idi mu?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə dünya ölkələrində məktəblərdə riyazi biliklərin səviyyəsinə keçirik. İndiyə kimi belə bir fikir var idi ki, keçmiş Sovet Respublikaları demokratiyada geri qalsalar da məktəblərində təhsilin səviyyəsi yuxarıdır, o cümlədən və xüsusilə riyazi təhsilin səviyyəsi. Ancaq İqtisadi Əməkdaşlıq və İqtisadi və İnkişaf Təşkilatı 76 ölkədə məktəblərdə riyazi biliklərin səviyyəsi haqqında yeni hesabatında bu illüziyanı da dağıdır ki, keçmiş Sovet Respublikalarında riyazi təhsilin səviyyəsi heç də düşünüldüyü kimi nəinki yuxarı deyil, hətta geri qalır. Tədqiqat məktəblərin riyaziyyat və elm sahəsindəki biliklərini qiymətləndirir və üzə çıxarıb ki, keçmiş Sovet ölkələri, hətta Balkan dövlətləri öz nəticələri ilə Asiya və bir çox Avropa ölkələrindən geri qalırlar. Asiya ölkələrindən və ərazilərindən Singapur, Hong Kong, Cənubi Koreya, Yaponiya və Tayvan şagirdləri riyaziyyat və elm sahələrində ən yüksək nəticəyə göstəriblər. Birinci beşlikdə bu ölkələrdir və ərazilərdir. Polşa, Estoniya, Sloveniya ilk 20-liyə düşüb. ABŞ isə bu cədvəldə yalnız 28-ci yerdədir. Tədqiqat geniş yayılmış bir fikri qüvvədən salmış olur. Avropanın keçmiş kommunist ölkələri bir çox sahədə zəif olsalar da, məktəblərində riyaziyyat və digər elm üzrə yaxşı təhsil var. Düşünənlər belə çıxır ki, yanılırlar. Təşkilatın təhsil və təhsil üzrə direktoru Andreas Schleicher deyir ki, məktəblərin keyfiyyəti ölkələrin iqtisadi vəziyyətinin gələcəyindən xəbər verir. Bugün vacib olan o deyil ki, sən nə bilirsən, vacib olan odur ki, bu biliklərdən necə istifadə eləyirsən. Azərbaycanın bu hesabatda adı yoxdur. Azərbaycanda məktəblərdə riyazi biliklər yoxlanılmayıb. Rusiya və Ermənistan var. Avropa ölkələri arasında, əvvəlcə onu deyək ki, Çexiya, Slovakiya, Macaristan qərbi Avropa ölkələrindən zəif olsalar da, nəticələri keçmiş Sovet ölkələrinə nisbətən daha yaxşı olub. Rusiya 34-cü yerdədir, Ukrayna 38-ci, Qazaxıstan 49-cu, Ermənistan 50-ci. Afrika və Ərəb ölkələri isə qlobal məktəb reytingində bu sahədə ən aşağı yerləri tutublar. Şlexer deyir ki, məktəblərin təhsilin keyfiyyəti ölkələrin iqtisadi vəziyyətinin gələcəyindən xəbər verir. Onun fikrincə, təhsilə sadəcə pul xərcləmək o demək deyil ki, dərhal yüksək nəticə əldə eləyəcəksən. Yüksək effektivliyə nail olmaq üçün yaxşı müəllimlər olmalıdır, o cümlədən onları inkişaf etdirmək lazımdır. Təşkilatın təhlilinə görə baza təhsili yüksək olan inkişafa doğru gedən ölkələrdə bu, ümumi daxili məhsulun artmasına kömək eləyir, gələcəkdə iqtisadi durum müsbətə doğru artacaq. Azərbaycan dediyimiz kimi bu reyting cədvəlində yer almayıb, ancaq bununla belə təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu ilə müxbirimiz söhbət eləyib. Əgər Azərbaycanda belə qiymətləndirmə olsaydı, Azərbaycandakı təhsil, riyazi və elm təhsili hansı qiyməti alardı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədəni yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töküşünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir ki, əslində bir neçə il əvvəl Azərbaycan da bu testlərə qatılmışdı, ancaq çox pis nəticə göstərəndən sonra daha bu cür qiymətləndirmələrə qatılmır.
Hesab edirəm ki, potensialı yoxdur və yaxın gələcəkdə hələ görürdür. Amma qaldı ki, bu demək deyil ki, iştirak etməməlidir. Potensialı olsa da iştirak eləməlidir, olmasa da iştirak eləməlidir. Bu iştirak bizə təlqin edir ki, biz öz şəhərlərimiz üzərində işləyək, proqramlar üzərində işləyək, onların yenilənməsi, dirəyi integrasiya olunması üzərində işləyək. Hər halda hələ ki, belə bir potensial görmürsün ki, biz neçə il bundan qabaq iştirak eləmişdik. O iştirak çox mənfəətli olduğuna görə güman edirəm ki, hələ də onun təhsilində təhsil nazirliyi ayrılır. Və buna baxmayaraq, arxada qoyub iştirakçı təhsil eləmək lazımdır. Təhsil nazirliyində də etiraf elədilər bunu. Sadəcə başqa yolla dedilər ki, buna maliyyə xərclərimiz gedir filan, hələ lüzum görmürük. Amma əslində o həmin zərbədən sonra belə olubdu. İmtinadan, deməli, iştirakdan imtina edirlər. Amma imtina eləməklə bir az da uzaqlaşıb beynəlxalq inteqrasiya, təhsil inteqrasiyasını. Cuma deyirlər ki, təhsil nazirliyi bu sahədə hardası yeni işlər görməlidir.
Bunu təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, mətnini, audioları dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live-da səslənməyən başqa reportajlarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda son günlərin həbsi, iş adamlarının, tanınmış iş adamlarının haqqında istintaqların başlaması digər iqtisadi problemlərdən diqqəti uzaqlaşdırıb, halbuki onlar aktual olaraq qalırlar. Konstitusiya Məhkəməsi kreditlərlə bağlı hansı qərarı verəcək, dollardan kredit götürənlər hansı məzənni ilə qaytaracaq. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədliyə qulaq asaq.
Burada mübahisə olunan məsələ Mülki Məcəllənin 439-cu maddəsi ilə bağlıydı. Onun 1-ci, 2-ci və 7-ci bəndləri ilə bağlı. Hansı ki, kreditin ümumiyyətlə Azərbaycan manatı ilə ya da dollarla ödənməsi və ya geri qaytarılması, ödənişin dollarla qaytarılması məsələsi. Mənim ilk düşüncəm budur ki, faktiki olaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə görə tərəflərdən biri xarici vətəndaşla dollarla ödəmə müəyyən oluna bilər. Amma tərəflərdən hər iki Azərbaycanlı isə ümumiyyətlə valyuta ilə hər hansı bir ödəniş müəyyən oluna bilməz, öhdəlik yarana bilməz. Bu baxımdan da Konstitusiya Məhkəməsində mənim gözləntim bu istiqamətdə vətəndaşların lehinə qərar verməsi və bankların bir çox halda məcburən insanlara dollarla kredit götürdüklərini nəzərə alaraq bankların əslində haqsız durumda olduğunu və bankalar vaxtilə də qanunvericiliyin qaydalarına, qanunvericiliyin tələblərinə düzgün əməl etmədiyini müəyyən etməsi idi Konstitusiya Məhkəməsi. Dünənki müzakirələrdə mən orada gedən proseslərdən ilkin məlumat aldım. Hüquqi aspektdən bu mövqe haqlı olubdur. Həm konstitusiya müddəası, həm də mülki məcəllənin dediyimiz o 439 1 və 2-ci bəndinin yorumu çox aydın şəkildə bankların əleyhinədir. Amma orada xüsusilə Milli Bankı təmsil edən və Milli Bankı təmsil edənlərlə paralel Milli Məclisi də təmsil edən şəxslər, yaranmışsa cəmi 3 nəfər prosesin xüsusilə hüquqi tərəfinə yox, iqtisadi tərəfinə önə çəkərək hakimə baskı yapmaca, hakimlərə baskı yapmaca çalışıblar. Çünki belə olarsa bank sektoru çökər, iqtisadiyyat iflas edər və s. kimi ifadələr heç bir hüquq arqument deyil və hüquq müzakirə mühitində nəzərə alınacaq arqument deyil. Çünki söhbət qanunverici uyğun olub-olmamadan gedir ya da bugünə qədər proseslərin konstitusiya uyğunluğundan gedirsə, burada ancaq hüquqi qiymət önəmlidir və Konstitusiya Məhkəməsi təəssüf ki, dünən dərhal fikrini açıqlamayıb, yaxın günlərdə yəqin ki, açıqlayacaq. Əgər siyasi baskı olmasa, sırf hüquqi qiymətləndirmə olsa, sözsüz ki, mənim gözləntilərim istiqamətində, yəni başçıların əleyhinə bir qərar çıxacaq. Amma siyasi baskılar olarsa, siyasi mülahizələr hüququn önünə keçərsə, ki bu ehtimal da var, dünənki xüsusilə mən burada Milli Məclisi təmsil edirəm deyib, aparat işçisi özünü Milli Məclisin təmsilçi kimi təqdim etməsi, eyni zamanda baxmayaraq ki, Mərkəz Bank yuxarı səviyyədə təmsil oluna bilərdi, çox aşağı səviyyədə orada bir işçi ilə təmsil olunmasa, hüquqşünas deyil, başqa iqtisadçı bir şəxsinin təmsil olunması, onu göstərir ki, bunlar biraz daha rahatdırlar ki, siyasi qərar veriləcək və Konstitusiya Məhkəməsi hüquqi arqumentləri bir formada siyasi mülahizələrə görə formalaşdıracaq. Amma yenə də mənim gözləntim Konstitusiya Məhkəməsi əgər doğrudan da Konstitusiyanın üstünlüyünə və hüququn üstünlüyünə qərar vermək orqanıdırsa, məqamıdırsa, mərcisidirsə, o zaman Konstitusiya Məhkəməsi hökmən bu məsələdə ədalətli qərar verməlidir və bu ədalətli qərar Azərbaycanda ödəniş vasitəsinin manat olması əsas götürülməli və o dönəmdə nə verilibsə manat, həmin manatla yaranan öhdəlik bugün də manatla geri qaytarılmalı. Mən Konstitusiya Məhkəməsini ona görə dedim ki, şantaj elədilər. Dünən xüsusilə Mərkəz Bankın təmsilçisi tamamilə hüquqi arqumentlərdən kənar Konstitusiya Məhkəməsində baskı yaradır ki, belə olsa bütün banklar iflas edər, siz bunun məsuliyyətini daşıya bilməzsiniz. Yəni bir növ ölkədə iqtisadi problemlər varsa bunun səbəbkarı siz olasınız ya da banklar bugün çox vahim bir vəziyyətdədir. Əslində bir çoxu geri dönməyən kreditlər verib, Xalq Bank kimi, digər banklar kimi, hansı ki, Azərbaycanda bu rəqəm təxminən 1 milyarda yaxın vəsait kimi görünür. Bu geri qayıtmayan batıq kreditlər deyək də, öz problemlərini, yanlış idarə etmələrini bir formada Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə bu baş verdiyi kimi görüntü yaratmaz. Konstitusiya Məhkəməsi hələ qərarını açıqlamadan belə ifadələrin mediada dolaşmasının taktiki olaraq veriləcək qərara siyasi baskı və ya bir mənalı olaraq ictimai təcrid kimi qiymətləndirirəm. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarı vermədən öncə tamamilə müstəqil düşünə bilməlidir və heç bir yan faktorundan asılı qalmamalıdır. Hansı ki, Mərkəz Bankın açıqlaması ciddi şəkildə Konstitusiya Məhkəməsini iqtisadiyyatdakı problemlərin güyəki ortağı olma ehtimalı yaranacaq gələcəkdə belə qərar versəniz deyərək bir nevi şantaj etmiş. Dünən orada olan prosesdə 3 nəfər bu məsələnin hansı ki bankların lehinə olması zərurliyini qeyd edən 3 nəfərin üçünün də oradan reportaj edən bir hüquqşünasın yazısında gördüm. Heç birində hüquqi argument görünmüyüb. Hüquqi argumentin olması da əslində mümkün deyil. Çünki mən özüm də daha öncədən bununla bağlı hüquqi araşdırma aparmışdım və gəlinən nəticə çox aydındır. Ona görə burada başqaları haqlı göstərəcək hüquqi mənafədən söhbət gedə bilməz. Söhbət bizim qanunvericiliyin təfsirindən gedir. Amma daha çox onların argumenti işte dünyanın hər yerində başqalar hər bir valyuta ilə kredit verir, alar. Burada sərbəst olmalıdır kimi. Çox ümumi ifadə işlədir. Mən əslində qanunverici formalaşan zaman əgər lazım idisə bu müddəalar qanunverici formalaşan zaman gündəmə gəlməli idi. Amma aradan neçə illər keçib, manat hər gün sabitləşdikcə və möhkəmləndikcə, insanın zərərə uğradıqca heç bu məsələlər gündəmə gəlməyib. Birdən-birə devalasiya olanda tərəf bankçılar bunun arasını keçib. Hansı ki, bankçılar manat möhkəmlənsə də 20-22% ilə kredit verirdilər. Bunlar kifayət qədər yüksək gəlirlikdir. Və əslində o dönəmdə qazandıqlarını bu dönəmdə xərcləmək məcburiyyətindədirlər. Əgər balansdan söhbət gedir. Əgər bir zərər görəcəklərsə bunu bir-biri ilə ona görə qapatmalıdırlar. Yoxsa elə davamlı bütün zərəri vətəndaşın üzərinə yıxmaq, bankçıları qorumaq lazımdır. 1 milyon, 2 milyon Azərbaycan vətəndaşı zərər görsə də onlar yanaşması kifayət qədər qüsurlu yanaşma.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. O bu müsahibəni bir neçə gün əvvəl verib Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələrlə bağlı. Hələ Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarını verməyib. Buna görə də burada söylənən fikirlər öz aktuallığını saxlayır. Həbslərlə bağlı xəbərlərə baxmayaraq, gündəmi məşğul etməsinə baxmayaraq, bir çoxlarının diqqəti həmin dollarla kredit məsələsindədir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı necə olacaq? Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində live blog aparılır. Live blogda olan və Azadlıq Live-da səslənməyən başqa məlumatlara keçək. Ramazanın başlanmasının vaxtını Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası öz təklifini verib. Xatırladım ki, qanunla yeni ayın təzələnməsini Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası müəyyən eləyir. Bu barədə qərarı isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi verir. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası tərəfindən Ramazan ayının başlanması, Ramazan bayramı, Qurban bayramı və digər dini mərasimlərlə bağlı məlumatlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Nazirlər Kabinetinə bugün təqdim olunub. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru Eyyub Quliyev APA-ya deyib ki, yekun təkmilləşmə başa çatandan sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verəcək. Bu ildə idarə Rəsədxana tərəfindən təqdim ediləcək hesablamalara, məlumatlara uyğun fətva verəcək. Bu il astronomik təqvimə əsasən Ramazan ayının başlanmasını xəbər verən yeni ay iyunun 16-sı saat 19:07-də təzələnəcək. Ramazan ayından sonra ayın təzələnməsi isə iyulun 16-sında saat 6:26 dəqiqədə baş verəcək. Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında qəbul etdiyi qərarı xatırladaq ki, bu il Azərbaycanda 17-si, 18-i iyul tarixlərindən Ramazan bayramı, 24-25 sentyabr tarixlərində isə Qurban bayramı qeyd olunacaq. Qanunvericiliyə uyğun olaraq xatırladaq ki, həmin günlər iş günü olmayacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin verdiyi bəyanata əsasən onu da xatırladaq ki, bundan sonra Azərbaycanda dini bayram günləri ilə bağlı fətvalar yalnız Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının rəyi əsasında veriləcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.